Поради която ще направим днешната пресконференция е, че ще насочим вниманието на обществото към темата за държавния резерв. Още вчера бе изнесена информация, че правителството планира да закупи пшеница на стойност и като количество 1,5 милиона тона за осигуряване на хранителните запаси на населението, което изостри нашето внимание към държавния резерв и намиращите се в него запаси. Темата е изключително важна, особено в настоящата ситуация, която смея да определя като трудна. И не само от икономическо естество, а също и от външно-политическо. Именно заради това считаме, че Държавния резерв, като една агенция под прякото подчинение на Министерски съвет, би следвало да действа и да осигурява запаси на суровини, стоки от първа необходимост и материали в такова количество, което да осигурява спокойствието за българските граждани и да дава една сигурност, че ако се получи една тежка криза, не дай си Боже, ние като български граждани ще можем да разчитаме на държавата да ни помогне в това отношение. На следващо място държа да отбележа, че съгласно информация от медиите, миналата година Държавната агенция е на трето място сред най-едрите възложители на договори за обществени поръчки с 132 милиона лева сключени договори. Преди 3 дни само бе изнесена информация от страна на прокуратурата, че някои души са заловени да крадат нафта от държавния резерв, от склад на държавния резерв в Горна Оряховица и са били открити 2,5 тона нафта в тях. Всичко това ни кара да насочи вниманието си към тази държавна агенция. Още повече, че през ноември месец нейният председател бе сменен. И за нас като общество възниква едно съмнение по отношение на това дали съдържащите се запаси в тази агенция, дали поддържаните от държавата запаси на стоки, суровини и материали са достатъчни, за да обезпечат продоволствието на населението в евентуален случай на криза. Ние като граждани сме силно притеснени и в нас битува едно съмнение, че е възможно държавата да плаща ни хубави пари по сключени договори за поддържане в складове на частни фирми на стоки, на хранителни стоки, суровини и материали, но същите да бъдат поддържани само на хартия и в същото време същите да бъдат продавани на свободния пазар срещу печалба. Макар че задължения на тези фирми, които имат сключени договори с държавния резерв, да поддържат тези стоки, суровини и материали в техните складове. Изпитваме съмнения, че е възможно да бъдат извършвани единствено вътрешни констатационни проверки от страна на държавния резерв и да не бъдат уведомявани с години разследващите органи за подобни липси. Повтарям, да не бъдат уведомявани с години разследващите органи в лицето на прокуратурата за подобни установени липси при само вътрешни проверки от страна на агенцията. Сега, дали това осъществява състава на престъплението безстопанственост в особено големи размери от страна на длъжностни лица, за това трябва да се произнесе, разбира се, и е работа на прокуратурата да издаде оферта, постановление. Но все пак, наша отговорност и наш дълг като народни представители е да опровергаем подобни възникнали съмнения, особено след смяната, извършената смяна на председателя на Държавния резерв през ноември месец. Надяваме се, че ще инициираме такива действия, които да предизвикат проверки, надяваме се и ревизии, на количествата хранителни стоки, материали, суровини и горива, и ще изискаме съобразно възможностите за осъществяване на парламентарен контрол върху министър-председателя, който е принципал на тази агенция, за осъществяването на подобни проверки, за осъществяването на ревизия и за изнасянето на данни пред нас като народни представители и представители на гражданите по отношение на това дали държавният резерв е напълно попълнен, в какво количество стоки, суровини, материали и горива, и дали те се поддържат в достатъчни количества, за да осигурят продоволството на населението. И не само това. Отдавна е обществен факт, че когато ръководителите на държавни ведомства биват отстранени, с това приключва тяхната отговорност. Силно се надяваме, че включително по отношение на Държавна агенция, Държавен резерв и военновременни запаси, отговорността няма да се сведе просто до замяната на един директор с друг. И силно се надяваме, че новото ръководство няма да чака както старото, ние от Възраждане тепърва да повдигнем тази тема и този въпрос, за да започнат някакви проверки и тепърва да бъде уведомявана прокуратурата, ако биват установени подобни липси и ако биват установени нарушения. Именно за това ние ще се възползваме от конституционните си правомощия да изискаме извършването на подобни проверки и ревизии и ако бъдат установени нарушения или корупционни схеми, извършващи се в една безстопанственост с години, то съответните лица да получат своите наказания, ако такива бъдат установени от прокуратурата. Надяваме се, че да. Това смятаме, че е изключително важно в настоящия момент. Смятаме, че е изключително важно и за следващите месеци, тъй като обстановката, особено външно-политическата, е изключително несигурна. И ако нямаме едно потвърждение от страна на отговорните управленски органи в лицето на министър-председателя, че военновременните запаси са попълнени, са налични в пълен размер и те ще осигурят продоволство на населението, аз смятам, че ако това не бъде потвърдено официално, ние следва да преминем към една по-различна степен на подсигуряване на самото население. Българските граждани имат право да знаят, могат ли да разчитат на държавата за хранителни стоки, за суровини и за горива в положение на евентуална криза. Затова ще извършим съответните действия в рамките на парламентарния контрол и ще отправим съответните запитвания. Въпроси?
Да. Три въпроса. Първият е към вас. От кого ще изискате тази проверка и ревизия? Към кого ще се обърнете?
В рамките на парламентарния контрол ние ще се обърнем към министър-председателя, защото Държавната агенция, Държавен резерв и военновременни запаси е напряко подчинение към Министерския съвет. И именно за това от него искаме информация да възложи проверка, да възложи ревизия и да бъде установено дали това, което е сключено по договори, като размери, като стойности, дали това е налично в момента в складовете на Държавния резерв.
Да, и сега имам въпроси към председателя на партията Костадин Костадинов. След среща с руската посланичка, премиера Кирил Петков каза, че вие сте се срещали с руската посланичка Митрофанова. Кога е била срещата? Къде е била срещата? За какво сте говорили? Имам и трети въпрос. Той е свързан с посещението ви в Украина. Лицата, които бяха с вас, какво... Свободни ли са? Арестувани ли са? Живи ли са? Как са? И какви са опасностите за българите там?
Да почна първо от първия въпрос. Малко е несериозно, когато министър-председателя, след като се е срещал с руската посланничка, отправя едва ли не някакви внушения към мен, че аз съм се срещал с руската посланничка и за едва ли не, че само той има право на това нещо. Аз обаче, за разлика от него, не съм си правил официална среща. Срещата беше на концерт, посветен на 3 март и срещата се състоя на 1 март, като съответно на тази среща буквално бяхме 5 минути заедно в рамките на дипломатическия протокол. Запознахме се. Това, което аз и казах между другото и което съм сигурен, че Кирил Петков ни е казал, защото вие сами видяхте днес, че за нашето правителство не са важни българите в Украина, са важни евроатлантическите ни ангажименти и всъщност това, което правят те е да осигуряват някакви помощи за хора в Лвов, в Киев, някъде другаде в Украина, но не и в районите населени с българи. Това, което казах аз съм го казвал и публично, ще го кажа пак. Ние считаме, че трябва да се съхрани животът и сигурността на българските, на нашите сънародници в Украина и че не бива да се допуска във военния конфликт между Украина и Русия, българите да бъдат по средата и да бъдат потърпевши от този конфликт. И казах, че в случай на пострадали българи, вината ще бъде и на Русия, защото в крайна сметка те са тези, които провеждат тази операция, както те я наричат. Това, което аз казах, съм сигурен, че Кирил Петков не го е казал. Защото за да го кажеш, трябва да имаш две неща. Първо, трябва да имаш представа за това, че там живеят българи, да ти пука за тях, и второ, трябва да имаш мъжество, за да кажеш нещо подобно на руския посланник. А не да четеш инструкциите, които ти е дал американския посланник. И когато хора, които ни излизат от чуждите посолства, правят подобни внушения, е безкрайно нагло, честно казвам. Безкрайно нагло. И издава комплекси, освен всичко друго. А освен това имаше и други посланици, разбира се. Там беше и посланника на Казахстан, там беше и посланника на Палестина, имаше десетки, да не кажа стотици гости, които присъстваха на концерта. В крайна сметка, за нас българите 3 март е национален празник и когато някой друг реши да го уважи, без значение какъв посланник е или българин или чужденец, ние трябва да приветстваме това. А не да прилагаме призиви за бойкот на 3 март и националния ни празник или за отмяна директно на националния празник, както направиха националните предатели, които ни управляват. Да, България се управлява от национални предатели. Що се отнася до това, което ме питахте за хората в Украйна? Да, имаше проблеми за тях. Аз няма как да кажа официално с кого съм се срещал там, поради проста причина, че заради обвиненията, които бяха отправени към мен от страна на българските служби, срещите, които съм направил там с хората, могат на тях да им костват много сериозни щети. Откакто съм се прибрал, всеки ден звъня на хората, които са там, за да ги питам, и то не е директно, а през хора, защото и телефоните се подслушват, за да знам дали са живи и здрави. Да, живи и здрави са, но са безкрайно разпитвани и са изключително изнервени. Защото са изнервени от това дали това, че в момента са живи и здрави, ще продължи следващите седмици, тъй като ситуацията е извънредна. И всичко това се случи, защото някой тук в България е решил да разчиства вътрешно-политическите си сметки на външно-политически терен. Разбирате ли за какво говоря? На практика това, което направиха българските служби, с или без одобрението на правителството, това нещо не знаем, беше опит за убийство. Директно. И не само към мен. Аз казах, аз съм си поел отговорността. За мен това не е драма. И съм поел риска. Проблемът е, че те рискуват живота на нашите сънародници. Там. Ето това е големия проблем. И въобще не ги интересува всъщност това нещо. Косвени жертви. Щяха да бъдат. Добре, че Господ ни запази всички нас.
Ако може още един въпрос, да, в тази връзка. Черен печат, грубо казано ли, имате в паспорта за Украйна? Или това беше само моментно такова възпрепятстване на пребиваването
ви там? И грубо и нежно казано имам черен печат за 10 години. Който 10 всъщност години. Е червен на цвят. Трябва да съм.
Да, да, забранителен. Mm-hmm. Това имах предвид. Да. И към предишната тема за зърното, според зърнарите, първо, такова зареждане е невъзможно, каквото казва Кирил Петков. И второ, какво означава това за българската продукция, защото той поставя срокове до реколтата през 23-та година, а тази година той няма брои или какво?
Ще коментирам в тази насока, че на първо място не съм съгласен с мотивите на министър-председателя, че трябва да се осигури достатъчно резерв и ресурс до следващата реколта, тъй като ние до сега винаги всяка година сме успявали по един и друг начин да осигурим нормално потребление на пшеница в българска държава. Затова този размер, 1,5 млн. тона, закупуването на такова голямо количество не може да не буди в нас съмнение в две насоки. Едната е или държавния резерв има липси в това отношение и те трябва да бъдат попълнени, незнайно защо, или се очаква нещо много сериозно като криза, която не мисля, че ще бъде климатична, която да възпрепятства следващите добиви. Защото знам, че в предходните години имало години с добри добиви, години с лоши добиви, но никога не се е налагало държавата да инцидентно изведнъж да закупува една голяма стойност на подобни хранителни запаси.
За война ли говорите, като казвате неклиматични проблеми?
Не мога да използвам такива термини. Просто казвам, че за мен има друга причина, а не тази, която се заявява от министър-председателя. Благодаря ви.
От флагмана Лъчезар Лисицов. Извинявам се, понеже не сте съобщавали за този концерт на 1 март, къде е бил За какъв концерт става въпрос? Кои депутати се срещнахте с руската посланичка? Имало ли от други парламентарни групи?
Концерта беше на 1 март в Дома на Москва. И честно казвам, не знам кой е бил поканен, защото не съм аз човек, който го организира. Ние получихме покана като представители на парламентарна група. Предполагам, че такава са получили всички останали. Няма как да знам. И там нямаше, пак да кажа, нямаше среща. Кирил Петков е човека, който се организира среща с руската посланичка, не аз.
Тоест това не е било официално?
Естествено, че не. Това беше, пак казвам, концерт, на който присъстваха и други. Аз там се запознах с посланника на Казахстан и с посланника на Палестина. Вижте, човекът, който се организира среща с руския посланник, се казва Кирил Петков. Ако трябва да използваме неговата логика, канадска, евроатлантическа, той е руски агент. Защото се среща с руската посланичка и си уговаря срещи с нея в Министерския съвет. Докато аз бях на концерт, организиран от Дома на Москва, не от руското посолство, за 3 март, за националния ни празник, на който имаше всякакви други хора от София, български общественици.
Самата среща в какъв формат беше? Кои депутати бяхте?
Нали ви казах, че бях само аз. Не знам да е имало други депутати там. Имаше и други политици, между другото, но не и депутати. И пак казвам, от Възраждане бях само аз. И пак казвам, това беше един разговор по време на концерт. Нали разбирате? Правите разликата, надявам се. Не е имало организирана среща. Все едно да кажем, че съм си организирал среща с посланника на Казахстан или, примерно, с посланника на Палестина. Нека да кажем така. Министър-председателят хванат на тясно, заради това, че неговите служби направиха опит за покушение на председател на парламентарна група, отиваш да говори за хуманитарна помощ в Украина с местните българи, се опитва да създава сензация. Извинайте, но той не излиза от американското посолство. И не само той. Кой посреща непрекъснато американския посланник в своите кабинети? Не от Възраждане или те? Управляват ни американски агенти, национални предатели, безродници, страхливци, освен всичко друго, страхливци, и обвиняват нас. Това се казва избиване на комплекси. Надявам се, знаете какво имам предвид. Психологическия термин.
Това означава ли, че пряко обвинявате министър-председателя в този опит за убийство, както казахте?
Казах ви,
ще
подадете
ли сигнал тогава?
Аз не знам дали е станало директно с негово одобрение или е станало през главата му с разпореждане само на някои от шефовете на службите. Това няма как да го знам. Това ще го разберем, като почнем да управляваме България, защото този момент наближава. И защото, така или иначе, за това нещо има архив. Някъде запазен.
Обаче, ако говорите за опит за убийство, би трябвало да подадете сигнал до компетентни органи.
И до кого да подам? До Гешев, на когото искам оставката. Който искаше да ни, който искаше да ни заличи, който искаше да ни забрани, който изпращаше полицаи да ни арестуват, до него ли? Вие сериозно ли говорите това нещо? Вижте, ние сме в кръгова отбрана в момента. Имаме 6 американски или проамерикански партии, обслужващи чужди национални интереси в нашия парламент, които обвиняват единствената защитаваща българския национален интерес. Не, че няма и сред тях хора, които... Ето сега преди малко говорих с народния представител Кирил Симеонов. Човек е ходил няколко дена след мен в Болград, занесъл е помощи, лично, шапка му свалям. Така би трябвало да направи всеки един от нас, като има възможност. И този човек заслужава уважение. Питайте го него да ви каже това, което аз съм видял. Той ще ви го потвърди. Да, ето го там. Той ще ви потвърди това, което и аз съм видял. Защото той го е видял няколко дни по-късно. Ето такива хора, ето го колегата там, трябва да бъдат уважавани заради това, което са направили. Защото трябва да се дава личен пример в такъв момент. Не се пениш от трибуната и да питаш някой дали е мъж или не. Ходенето до Украина, ходенето до Молдова и до Украина беше планирано още преди това. Да не кажа, когато беше тук областният управител на Тараклийски район. Който, между другото, когато дойде, искаше помощ от страна на България и тя му беше отказана. И знаете ли какво се случи, след като отидох аз в Молдова? Започнаха веднага да го търсят други представители на официални наши институции. И той смее и казва, не да... Искат да идват някои от тях, даже вече някои от тях са уговорили пътуване. Той казва, не да дойдат, да ми звъннат до сега за 3 години, откакто съм председател на района и ми се е случило, което е хубаво. А защо трябва да се случва по този начин? Ние на някакво състезание ли сме? Кой е по-по-най?
А вие как оценявате думите на руската посланничка, за които тя се извини пред министър-председателя?
Кои думи?
За евроатлантически подлоги.
Аз, доколкото знам, превода е различен.
Естествено.
Аз, доколкото знам, преводът е съвсем различен. Само, че вижте сега какво ще ви кажа. Не е уважително...
Обаче се извинила за нещо, очевидно.
Ами извинила се, защото не е работа на един чужд посланник да дава оценки за вътрешно-политически процеси в България. Без значение дали е руски и американски. Трябвало е да се извини и добре е направила, че се извинила. Само, че случай е казал истината. За съжаление. Без термина подлоги. Но това трябва да си го кажем ние, защото това е наша работа тук. Вътрешно-политически въпрос е само единствено. Кой ще ни управлява? Не бива да допускаме никакво външно вмешателство. Нито американско, нито руско, нито каквото и да било. Само, че вижте как стоят нещата в момента при нас. Когато американската посланичка ходи, тя беше само преди 2 месеца във военното разузнаване. Аз като председател на парламентарна група не знам къде се намира военното разузнаване. Аз не знам къде е военното разузнаване. Предполагам, че и по-голяма част от вас също не знаят. Обаче тя се снима от там. Ходи, обикаля всички наши институции. Като какъв? Като данъчен ревизор? Като какъв? И разбирате ли, това е безкрайно унизително. Това се приема за нормално обаче.
Тогава отзоваването на американската посланичка ще искате ли в този смисъл?
Ние го искахме това нещо още преди няколко години. Тя не се е сменила името. Някой да обърна внимание. То това се приема за нормално, разбирате ли? Когато си американска колония, нормално. Ти имаш един генерал-губернатор.
А на руската посланичка отзоваване?
Защо на руската посланичка да искаме отзоваване?
Казахте преди
малко. Ходи по министерствата и се меша във вътрешните работи ли? За една реплика. Извинявайте, американският посланник в годините назад непрекъснато е провеждал подобно. На всичкото отгоре тя се извини в крайна сметка. Извинила, аз това нещо не го знаех. Наистина, буквално вчера се прибрах в София. Аз искам да видя извинения обаче от страна на американски посланник или на какъвто и да било дипломат за тяхната брутална намеса във вътрешния работ. Вие да сте видели някога да се извинили? Че те 99-та година бомбардираха София и взривиха една къща в Горна Баня. Извинение тогава получихме ли? Не, било приятелски огън. И до сега така. Да сте видели някога извинения дори? Ето това е двойният стандарт, за който ние говорим. И когато Възраждане говори, ние защитаваме истината. Защото ние сме независима организация. Защото ние не ходим по чуждите посолства. Защото ние не получаваме инструкции от чужди посолства. Защото нас не ни управлява чуждо посолство. Ни ние е създало чуждо посолство. Както управляващия в момента проект, а даже не и партия. Нищо не е. Проект. Ето, поради тази причина и в момента ние наистина сме в ситуация, в която сме в кръгова отбрана. Отвън, отвътре, нас това не ни притеснява. Още преди 7 години, когато създадахме Възраждане, знаехме какво ни чака. И ще водим тази битка, докато изпечелим. Но ще ви кажа следното нещо. Който е бил на шипка и който ходи редовно сред български народ, знае какви са настроенията на хората. Нас ни обвиниха, че ние сме били виновни за това, което стана там. Който от вас е бил горе, защото беше много студено, само екип на битви видях, не знам. А, имаше и на БНТ. Много добре знае, че и вие бяхте. Вие много добре знаете, че там на върха, когато ние се качихме, се викаше оставка. Когато ние се качихме, спря да се вика оставка. Точно защото им казахме на хората, че няма нужда тук на това място сега, в момента. След като си тръгнахме, отново започнаха да викат. Всеки един от хората, с които говорих аз, беше меко казвам негативно настроен към българския министър-председател. Ма много меко казвам, не искам да използвам крайни думи и изрази.
Ние бяхме тези, които... връзка Възраждане с тези снежни топки, които
не, разбира се. Не, защото не е правилно това нещо и ние го осъждаме. На такова място там не. Който и да било.
Който обаче да имаше било. Знамена все пак и след това.
Тези знамена, които са били на Възраждане, това са... Ние бяхме хиляди хора там. И какво мислите, че като имало знамена и това означава, че... Между другото, ласкаете ме. Това означава, че всеки един човек, който е бил там, е бил от Възраждане. Не беше. Не беше. Но повярвайте ми, страшно много хора симпатизират на нашата организация, защото хората не са глупави. Те виждат пропагандата колко е еднопластова и черно-бяла. И те си правят сметката много добре и преценяват. Така че в резултат на това, колкото повече върти пропагандата в една посок, става същото нещо като с насажената ковидна истерия. Колкото повече се говореше на хората как трябва да се вакцинира, защото иначе ще умрат от какво беше там епидемия с невиждана ярост, толкова повече те отказаха да го правят. Дори принудителният зелен сертификат не успя да ги накара. Същото нещо и сега. Българският народ е много мъдър, колкото и да се говори обратното нещо. Имаме един безпогрешен компас за ориентация, той е седния много простичък. Когато управляващи казват за нещо, че е добро, значи е лошо. И обратното. Като ти казват за нещо, че е лошо, значи е добро. Така разсъждават огромната част от българите. Повярвайте ми, до сега този компас не ги е излъгал.
Искам да се хвана за вашите думи, че някой е разчиствал вътрешно-политически сметки на външен терен. Вие сте били командирован, т.е. вие сте били на официално посещение там.
Молдова. В Молдова бях. В Молдова бях, защото бях поканен...
Подозирате ли заговор?
Не, защото, вижте, аз точно защото знаех, че Има такава вероятност някой от България да издаде тази информация, че аз отивам в Украйна. Точно заради това не казах на никого. Бях командирован до Молдова, имах официални срещи там, приключих официалните срещи, след което отидох с българи от Молдова, сам в Украйна, където се срещна с българи от Украйна. Но малко преди да влезем в Украйна, българско официално лице разбра, че ние отиваме, и това всъщност доведе до поредицата от събития. Дали добронамерено или не добронамерено то е уведомило, това вече не знам. Не мога да кажа. Знам естествено, как да не знам. Защото вижте, ако те предварително бяха уведомени, аз нямаше да бъда пуснат да вляза в Украйна. Но аз влязох, не само че влязох, те ме посрещаха изключително добронамерено хората. Аз не съм се крил, казах, че съм депутат, казах, че отивам на среща с хора, без да уточняваме кои какви. И те ме пуснаха, бяха изключително добронамерени. Много бързо минахме даже границата.
Ако може две уточнения...
След което, само да довърша, след което някъде се час и половина-два започва вече самото издирване, което означава, че през този период вече информацията е дошла до носа от София, е дошъл в Киев и оттам е задейства на машината.
Две уточнения. Първо, превода, който се използва на въпросната дума прихвостен, е абсолютно неверен и не знае защо ви, бидейки толкова така добронамерени към руската страна, не се постараете превода да бъде правилен. Обидно е просто за хора, които знаят езика, да слушат това. Второ, вие и ГЕРБ имате една твърде двойствена позиция. Недоволни сте, предатели са тия, които ни управляват, продажници. Днеска декларация се чете от ГЕРБ. Никой не иска вот на недоверие. Поводи са 201, но не искате. Защо? Това е двойствено.
Така, първо да почна с това, че не ми е на мен работа да обяснявам кой искал да каже руската посланичка.
Не, тук да има точен превод.
Ами хубаво, а какъв е точният превод? Как? Какъв е? Не, аз не си не знам тази дума.
Прихвостен, значи е опашка залепена отзад.
И тя опашката няма как да е залепена отпред, ама както и да е.
Има.
Добре, вижте, не ми е работа нито на мен, нито на който и да било да обяснява какво искал да каже руският посланник. Нека те, добре, хубаво, нека те да си го обясняват, нека те да го казват. Така че, що се отнася до другото? Що се отнася до другото? Вот на недоверие, повярвайте ми, ние ще искаме. И този вот на недоверие ще бъде много скоро. Но има нещо друго, което не бива да забравяме. Ние сме изключително принципни и последователни хора. Опитваме се до последния момент да направим всичко необходимо, за да накараме все пак тази държавна власт да работи за България, а не да работи за чужди интереси. Включително и днес вие видяхте, че аз поставих въпроса пред министър-председателя за помощта за Украйна, за българите в Украйна. Той ми каза, ми кажете ми от кой имат нужда. Аз му показах писмото, което е изпратено до него на 4-ти, след моето посещение. Там пише от кой имат нужда. То е изпратено и до него. И когато бях там, казах на нашите сънародници да изпратят писмото до всички председатели на парламентарни групи, нарочно да се знае. И до председателя на Народното събрание, и до министър-председателя. Тези хора обаче, очевидно е, че не иска да изпълняват своите задължения. Така че и това ще стане. Да, и това ще стане. Ние поискахме оставката, между другото, още преди две седмици. Това, между другото, оставката винаги е личен и морален акт. Нека да стане максимално ясно на колко се може по-голяма част от българското гражданство, какви хора управляват държавата. Тук няма да говоря за техните лични качества. Говоря за държавното управление. Защото ти може да си страхотен специалист за твоята сфера, но като държавник да се провалиш напълно. Примери в историята, колкото щеш. От тук до края на света и обратно. Така че и това ще стане. И то много скоро. Други въпроси има ли? Благодаря много.